Menurutmu, ketika kita mendengar kata kematian, menurutmu itu apa sih yang menyebabkan kita itu mati?
Kalau menurutku ya, pandanganku, kita mati itu karena memang sudah waktunya. Memang sudah dituliskan kita mati hari itu.
Nah, ketika ada kata penulisan, berarti ada satu hal yang di luar manusia.
Ya.
Apakah kita sempat berpikir sebenarnya manusia itu mati karena manusia itu sendiri? Tidak ada satu hal yang membuat manusia itu menjadi mati, kecuali manusia tersebut yang membunuh dirinya. Jadi sebenarnya kita itu membunuh diri kita sendiri.
Ya. Kalau menurutku ya, kalau itu dilihat dari konteks orang bunuh diri, yang menyebabkan kematian itu orang itu sendiri. Tapi kalau dia memang belum takdirnya, pasti ada suatu hal yang akan menyelamatkan nyawanya.
Ketika bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Nggak bisa. Ketika kata takdir itu dari mana?
Takdir.
Siapa itu loh?
Takdir itu kan sebenarnya bisa diubah jika keinginan manusia tersebut.
Oke. Tadi mengatakan pertama kau sudah tertulis. Nah, ketika dia dituliskan, dia mati karena bunuh diri dan dia membunuh dirinya sendiri. Berarti itu juga takdir dong, bukan karena manusia. Tetapi kalau saya berpatokan, manusia itu sebenarnya mati karena manusianya tersebut.
Lalu Tuhan gunanya apa?
Sekarang aku pengen tahu, engkau yang percaya dengan yang namanya Tuhan, yang memiliki suatu kekuatan, bagaimana bisa mengatakan hal tersebut? Menurutmu itu apa? Tuhan itu apa?
Tuhan itu suatu apa ya? Keyakinan, suatu pegangan yang harus ditakuti oleh manusia. Jika kita tidak punya pegangan seperti kita beribadah kepada Tuhan, menjalankan kewajiban segalanya, menurutku kita hidup gitu-gitu aja, kosong.
Saya sebelum menanyakan tentang kewajiban mengatakan dengan Tuhan, kewajiban dari Tuhan dan lain-lain lainnya. Sebenarnya kan berarti Tuhan itu suatu narasi yang besar.
Ya.
Nah, bentuk seperti apa sih Tuhan yang engkau maksud? Karena Neil Postman aja dalam bukunya Matinya Pendidikan itu merubah semuanya. Tuhan-tuhan yang kalah. Tuhan-tuhan yang kalah adalah tuhan-tuhan dari agama-agama Samawi setelah munculnya Charles Darwin dan tokoh-tokoh saintifik dan yang lainnya mengembalikan lagi. Itu sudah luntur. Apalagi sekarang dengan memuja yang namanya teknologi dan lain-lainnya. Lalu Tuhan bagimu itu yang seperti apa?
Tuhan bagiku, Tuhan yang menciptakan sesuatu, membebaskan kita untuk hidup di bumi, dan kita tetap menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan sebagai ucapan rasa terima kasih karena kita telah diciptakan di bumi.
Manusia juga bisa menciptakan. Maksudnya di mana letaknya ketika orang sedang mati itu dikatakan itu takdir.
Ya karena manusia bisa menciptakan, dia bisa menciptakan kematiannya sendiri.
Oke, berarti kan manusia itu mati karena manusia. Karena kau tadi bilang manusia itu yang menciptakan kematiannya. Di situ berarti manusia sebenarnya membunuh dirinya sendiri. Membunuh dirinya sendiri seperti orang merokok. Terus makan tidak teratur, tidak pernah berolahraga, atau mungkin ketabrak motor karena mungkin lalai, bisa saja. Atau anak-anak berangkat sekolah tabrakan, apa yang berada dalam dirinya ketika dia memiliki suatu kesadaran sedang menaiki kendaraan dan dia mesti bakalan mesti hati-hati. Orang tabrakan, keburu berangkat sekolah, tabrakan, wajar. Berarti manusia itu coba dia jangan sampai panik ketika berangkat ke sekolah. Ketika menjalankan kepada takdir, ya udah itu takdirnya. Ketika ada orang bunuh diri, bukan salahkan manusianya kalau membalik kepada takdir. Berarti bisa kita asumsikan sebenarnya dia ditakdirkan oleh Tuhan yang kau percaya, dia mati bunuh diri. Gimana?
kalau kita percaya bahwa manusia itu yang menciptakan kematiannya sendiri, berarti semua orang itu bunuh diri.
Ya. Manusia. Coba kita bisa hidup sehat dan lain-lainnya. Atau bisa saja karena orang yang lebih tua, menua, karena organ-organ dalam tubuhnya itu sudah memasuki fase untuk hilang, untuk udah selesai fasenya.
Berarti kan jika statementnya seperti itu, berarti manusia itu sudah dituliskan waktu habis fase dari sistem tubuhnya tadi di hari itu.
Engkau tahu itu dituliskan itu dari mana? Nah, ada kok nenek-nenek yang sampai sekarang usia ratusan tahun masih hidup, masih ada. Kita harus bicarakan. Karena fase sejak perkembangan lagi dari filsafat modern, awal-awal Renaissance itu mengembalikan semuanya kepada manusia. Manusialah yang menjadi subjek. Ketika kau masih mempertanyakan tentang itu adalah pemikiran orang-orang pertengahan, orang-orang kegelapan. Nah, sedangkan orang modern, sejak Renaissance, itu manusia itu menjadi subjek. Ketika manusia menjadi subjek, tidak boleh ada yang namanya subjek yang lain. Harus kita sesuaikan dengan rasio. Memang kalau memang semuanya takdir, kenapa di setiap koran ketika ada kematian, ada tabrakan, kenapa tidak ditulis saja ini sudah takdirnya? Kenapa harus dianalisis? Jalan bergelombang, human of error, mati lampu, atau sedang mengantuk. Berita-berita wartawan itu menuliskan semuanya itu. Itu ciptaannya manusia. Jalan raya yang buat manusia. Ketika takdir, ketika ada orang mati, ya udah tulis aja ini takdir, selesai.
Tapi kenapa harus ditulis dan dianalisa penyebab kecelakaan yang menyebabkan kematian si manusia tadi? Itu sebagai bentuk rasionalisasi yang dapat diterima oleh manusia.
Nah, berarti kan manusia tidak ada yang namanya mengungkit-ungkit tentang Tuhannya. Apakah ada yang menuliskan mati ini sudah takdir dari Tuhan?
Tidak ada.
Tidak ada. Enggak ada. Berarti manusia itu mati karena manusia. Bisa manusia itu sendiri atau manusia yang lain. Bisa saja. Sebelum saya berpindah kepada yang kamu katakan dari perintah-perintah Tuhan. Membicarakan lagi tentang perintah-perintah Tuhan. Seperti apa perintah-perintah Tuhan? Apa bentuknya?
Berdoa, sholat lima waktu, kegiatan ibadah.
Oke, yang pertama yang dengar itu adalah ikro baca, yeah. Lalu sholat lima waktu. Saya pertanyakan, kamu yang dari tadi mengutarakan tentang takdir, tentang Tuhan, apakah sudah melakukan sholat lima waktu sebagai kewajibanmu?
Belum sempurna.
Nah, di situ, apakah kau dapat dikatakan sebenarnya kamu itu percaya dengan Tuhan? Ketika kamu percaya dengan Tuhan, seharusnya kau melakukan perintah-perintah dari Tuhan.
Menurutku, kita percaya sama Tuhan itu semua orang punya pandangan masing-masing. Jadi, kita tidak menstereotipkan orang yang percaya dengan adanya Tuhan tadi selalu melaksanakan kewajibannya.
Bentar. Ketika kamu memiliki suatu junjungan dan junjunganmu itu memerintahkan harus tunduk, seperti kita jalan di lalu lintas, ada rambu-rambu yang kita percaya. Ketika kita tidak percaya terhadap rambu-rambu lalu lintas, kita akan menerobos dan kita sebenarnya tidak percaya terhadap rambu-rambu itu. Padahal rambu-rambu itu mengatur jalannya. Dan Tuhan sendiri itu yang memerintahkan. Saya contohkan yang di agama Islam. Nabi Muhammad dipanggil ke langit ketujuh. Naik disuruh umatnya, disuruh sholat lima waktu. Itu perintah langsung dari Tuhan. Dan siapapun yang percaya Tuhan yang namanya Allah di Islam, seharusnya melakukan sholat lima waktu. Nah, pandangan yang seperti apa? Nah, pandangannya seperti apa kamu mengartikan Tuhan? Nah, itu kesalahpahaman, kerancuan. Seharusnya ketika kamu memang seorang agama Islam dan mempercayai Tuhanmu adalah Allah, ya lakukan sholat lima waktu karena itu kewajiban dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak sholat, melakukan sholat lima waktu, itu suatu kewajiban. Apa ketika dia tidak melakukan sholat lima waktu, apakah dikatakan orang itu sebenarnya sudah percaya dengan Tuhannya?
Nah, itu belum tentu orang yang melaksanakan semua kewajiban Tuhan itu percaya terhadap Tuhan.
Buktinya seperti apa? Tentunya orang yang melakukan sholat lima waktu, mereka percaya dengan Tuhan. Mereka percaya tunduk terhadap perintah-perintah Allahnya. Allah menyuruh sholat lima waktu, mereka rajin. Allah menyuruh makmurkan masjid, mereka lakukan. Dari mana? Nah, mereka semua melakukan perintah-perintah Tuhan yang terangkum di dalam kitab Al-Quran, yang menjadi panduannya. Sedangkan yang engkau lakukan itu dari panduan apa? Menggunakan apa? Wali Songo. Wali Songo saja menggunakan wayang, hanya strategi, tapi tujuannya apa? Tetap sholat. Endingnya sholat. Orang-orang yang gak sholat, seolah-olah mempercayai dengan Tuhan. Lalu perintahnya apa? Ketika dia seorang Islam dan percaya dengan Tuhan yang namanya Allah, ya lakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Gusti Allah. Apa ya? Sholat lima waktu, sholat tahajud, sunnah-sunnahnya. Nah, ketika percaya dengan yang namanya Yesus, ya lakukan ibadah-ibadahnya. Orang-orang di luar Islam, nah, ketika kamu melakukan semuanya itu, dapat dikatakan Tuhanmu sebenarnya siapa? Ya udah, jangan aku Tuhanmu adalah Gusti Allah. Kalau Gusti Allah perintahnya itu sholat lima waktu terutama.
Tapi kan kita sebagai manusia juga diberikan untuk pilihan hidup.
Pilihan hidup yang seperti apa? Tolong coba dijelaskan.
Nah, pilihan hidup yang kumaksud itu kayak kita sebagai manusia, jika kita hidup tidak dibebaskan, maka kita hanya satu warna.
Enggak, bentar. Maksudmu pilihan hidup itu yang seperti apa? Di sini saya mengkontekskan adalah perintah-perintah Tuhan. Hanya mencontohkan, salah satu contoh adalah agama Islam. Dan saya tidak menyatukan. Hanya mengambil contohnya itu. Ya orang Nasrani, ya beribadah apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Apa yang dianjurkannya? Nah, seorang Islam, anjurannya apa dari Tuhannya? Orang Nasrani, apa anjuran dari Tuhannya? Orang Yahudi, apa anjuran dari Tuhannya? Orang-orang animisme, atau yang masih percaya dengan leluhur-leluhur, ajaran leluhur, apa yang diajarkannya?
Kalau ditanya aku percaya Tuhan atau tidak, sementara di sini aku membangun narasi jika manusia itu membunuh dirinya sendiri tanpa ada peran Tuhan di situ, lalu apa kita masih harus percaya sama Tuhan?
Itu menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan. Kita saling merefleksikan. Saling merefleksikan lagi. Karena manusia seolah-olah sekarang sudah jauh. Bisa jauh dari dirinya yang namanya manusia. Bisa saja akan melenceng dari namanya, dari abad pertengahan. Apa itu? Sebenarnya manusia memang berpikir atau apa? Dan pertarungan ini pun memang sudah lama. Sejak para tokoh-tokoh Renaissance meruntuhkan dominasi dari gereja dari abad-abad pertengahan. Semangatnya mereka itu apa? Manusia menjadi subjek. Manusia yang berpikir. Kalau kata Descartes, cogito ergo sum. Berarti kan subjeknya itu manusia. Mengembalikan lagi pada yang namanya manusia. Ketika kita mengambil dari semangat itu, bagaimana? Manusia yang menjadi subjek. Manusialah pelaku utamanya. di luar manusia itu bukan pelaku utama.
Tapi kan di situ Tuhan ikut berperan.
Di mana? Letaknya di mana? Bisa kan ambil contoh?
Ketika mengambil nyawa si manusia tadi.
Bagaimana proses pengambilan nyawanya? Pengambilan nyawa itu yang kayak seperti apa? Itu loh.
Masalahnya pernah pernah diajak jadi partnernya pencabut nyawa ya?
Jangan lah, maksudnya apa ya? Ya kita mencoba untuk saling merefleksikan kembali. Bukan untuk saling menyalahkan satu sama lain, bukan untuk mengatakan dia seorang ateis, saya seorang teis yang tus.
Yes.
Teis yang tus yang melakukan sholat lima waktu dan ini, tapi hanya menjadikan menikah karena biar halal ngeweknya, itu sama aja. Apa tujuannya? Nikah untuk cuma sekedar biar ngeweknya halal, ngentotnya halal, ataukah ikrar janji setia yang mengatasnamakan dengan Tuhan?
Tapi kan itu pemikiran orang lama, aku rasa.
Maksudnya kalau bagaimana?
Kita biar bisa ya nu awewe ya, bisa halal. Sementara perempuan itu sebenarnya sudah halal. Ngapain kita halalin lagi?
Maksudnya gimana tuh? Halal gimana?
Dia kan sebagai manusia dia sudah halal. Ngapain kita halalin lagi? Toh dia bukan barang haram. Jadi sekarang pun perubahan gaya hidup, berbuat ya nu awewe itu, itu sudah hal yang bukan tabu lagi.
Nah, makanya coba kita saling membuka lagi. Apa yang menjadi panduanmu, peganganmu? Sekarang menjadi lumrah. Karena apa semangatnya? Orang berpaham-paham liberal. Lah, liberal itu lahirnya pada kapan? Modern. Subjeknya siapa? Manusia. Berpikiran bebas. Itu sama manusia. Orang liberal. Bebas. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhannya? Ya harus berpegangan dengan itu. Bagi orang liberal, hubungan seperti itu tabu, tidak. Biologis dan lain-lainnya alasannya. Ya memang ada perbedaan. Nah, tergantung dari peganganmu, apa yang kamu pegang.
Kalau begini jadi muncul kayak pantas enggak kita nyebut orang itu kafir atau tidak kafirnya?
Nah, itu kan label.
Ya. Yeah.
Label. Ya kita baca lagi aja. Jangan mudah untuk terprovokasi, mudah panik, mudah termakan hoax. Tingkatkan IQ-nya.
Ya. Yeah.
Berpikir dengan lebih cerdas. Jangan mudah panik. Ya kita jangan sampai mudah mengatakan kofar kafir, kofar kafir. Apa itu sebenarnya? Itu loh.
Sementara Tuhanmu sendiri belum kepercayai sampai sekarang.
Nah, apakah Tuhan menyuruhnya dengan berperang-perang terus? Ada masanya. Makanya sebenarnya bukan untuk menyalahkan atau kita menstereotip atau mengejudge orang-orang yang berpakaian apa tertutup rapat, celananya agak di atas mata kaki, lalu mereka kata-kata ahli ibadah, belum tentu. Bukan itu nilainya. Bukan itu nilainya. Ketika hanya untuk ngewek biar halal, terus apa itu?
Apa itu nikah?
Ya, padahal nikah itu adalah ikrar janji kita terhadap Tuhan juga. Kalau kita pandang, ini dari sudut pandang agama. Berbeda kalau kita pandang dari sudut pandang lain. Nah, pandangan-pandangan itu adalah yang berada, yang hakiki, yang berada di dalam manusia, yaitu berpikir. Tidak ada yang bisa memendung pikiran seseorang. Siapa yang tahu orang berpikir sedang apa? Siapa yang bisa memendung pikiranku?
Tidak ada.
Nah, kebebasan berpikir. Tapi kita harus memang tahu lah.
Tapi pemanfaatan kebebasan berpikir tadi yang harus kita bendung.
Ya, kan cuma kebebasan berpikir, bukan suatu tindakan. Berpikir itu bebas, nggak apa-apa. Karena berpikiran, itu masih ada, tentunya ada pertarungan. Tapi gimana dengan tindakannya? Itu yang bisa dibendung. Kalau berpikir bisa saja. Oh, cuma berpikir doang kok. Itu yang ada di manusia. Dan kita sebagai manusia yang memiliki akal, diciptakan memiliki yang namanya akal, ya pergunakan itu. Makanya Tuhan, Tuhan Allah di dalam Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu yang diberikannya apa? Iqra, melewati Nabi, melewati malaikat Jibril.
Yeah.
Iqra, bacalah. Bukan hanya membaca teks-teks Al-Qur'annya, tapi kontekstual. Bukan hanya tekstual. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, baca lagi tapi masanya seperti apa? Pada waktu itu kontekstualnya seperti apa?
Ya. Yeah.
Sejarahnya bagaimana? Lahirnya ayat ini di mana? Seperti apa? Seperti apa? Sekarang bagaimana kita benturkan? Seperti itu. Ya seperti Soekarno yang pernah bilang juga. Ketika sedang terkena ludah anjing menggunakan tanah, ya bisa. Teknologi membuat apa? Sabun bisa bersih juga. Ya itu silakan diuji itu loh. Jangan hanya mudah menyalahkan. Jangan pikirannya itu picik menjadi fanatisme yang berlebihan. Menjadi suatu jinggo. Jinggo dalam suatu ideologinya. Tidak, kita berpikirlah. Mungkin seperti itu. Jadi untuk meningkatkan pikiran kita, kita tingkatkan lagi. Jangan mudah saling menyalahkan. Kita sesama, intinya itu sesama manusia. Sesama manusia.
Iya. Yeah.
Intinya itu.
Lalu apakah kita harus percaya
dengan
adanya Tuhan tadi?
Nah, ya saya persilahkan. Ketika kamu percayai dengan yang namanya Tuhan, nah makanya penafsiran Tuhan itu bagimu seperti apa? Sudah saya katakan tadi, sebenarnya Neil Postman mengatakan, mengartikan banyak contoh bahwa Tuhan itu sebenarnya narasi besar, narasi yang sangat besar, apapun itu. Bukan hanya Tuhan yang ternyata Tuhan demi surga dan bidadari menemaninya. Bukan cuma itu. Ya bisa. Itu mungkin narasinya mereka. Narasi besarnya. Berjihad biar dapat bidadari di surga. Itu narasinya mereka. Apa kita menyalahkan? Tidak juga.
Tidak bisa. Karena
tidak menyalahkan. Ya kita duduk bersama. Kita obrolin bagaimana.
Iya.
Narasinya mereka kenapa seperti itu?
Ya kalau menurutku percaya dengan Tuhan tuh ya seperti itu. Kalau menurutku,
ya.
Menurut perspektifku,
ya.
Kita nggak bisa nyamain semua pemikirannya orang kan?
Ya. Dan jangan sampai kamu itu mengaku, kita mengaku Tuhan dan saya pun Islam. Nah, ketika ada kata Islam, harus kita pertanyakan lagi. Ketika Islam berarti Gusti Allah. Ketika Gusti Allah perintahnya apa? Ya, sholat lima waktu. Ketika orang itu mengaku-mengaku Islam, tapi tidak pernah sholat lima waktu, ataukah tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, patut pertanyakan ke Islamannya. Masa orang Islam buatnya ngadu domba? Nggak mungkin. Apakah berarti, bagaimana itu? Apakah mungkin Tuhannya mereka itu mengajarkan ngadu domba? Tidak. Mesti Allah tidak pernah. Masyarakat yang damai. Ya patut dipertanyakan. Ngaco itu orang.
Tapi kan fenomena sekarang yang banyak di remaja ya. Itu kayak ya hijrah online. Mungkin ya kita nggak bisa ngejudge juga kalau mereka cuma hijrah online. Tapi ya mungkin ada
Iya.
hal yang menuju ke hijrah.
Iya.
Cuma dilakukannya secara pandangan dia yang menurut orang-orang di sekitarnya salah. Tapi tetap dia lakukan. Jadi menurutku semua orang bisa punya pandangan untuk bertuhan karena dia yakin Tuhan itu ada. Tapi di satu sisi, ketika mungkin itu ya kalau orang bilang cobaan dari Tuhan, niat beneran nggak kamu ini hijrah gitu loh. Tiba-tiba dia melenceng dari hijrah tadi dan itu cuma dijadiin tameng untuk sekarang.
Hijrah online itu yang seperti apa lagi gitu. Hijrah
Nah.
online yang kayak apa sih maksudnya?
Hijrah online itu jadi hijrahnya itu hanya nampak di media sosial mereka.
Oh gitu. Berarti nggak hidup di dunia. Dunia nyata.
Ya, karena sosial media itu semuanya palsu, fake, hanya itu ibaratnya dunia khayalannya si manusia tadi.
Ya. Oke. Maksudnya menurut saya untuk pembicaraan itu kita mungkin bisa besok. Karena ini membicarakan dunia nyata dan dunia maya. Nah, yang ketika kita bicara tentang Tuhan, apakah Tuhan itu menciptakan dunia maya? Pertanyaan nanti kan seperti itu. Dan bagaimana kehidupan di dunia maya? Lalu sebenarnya ketika nanti masuk di dunia maya, sebenarnya Tuhannya itu siapa? Dan siapa pelakunya di dunia maya itu? Apa itu dunia maya? Dunia visual.
Ya, yang kayak aku bilang tadi, dunia maya itu dunia yang diciptakan oleh para manusia sendiri.
Ya. Berarti Tuhannya manusia itu sendiri.
Di sosial media.
Bisa. Nah. Cukup seperti itu. Jadi intinya pada
pembicaraan kita
sore ini, diskusi kopinya kita, jadi kita jangan sampai menjadi pikiran yang picik. Jangan sampai menjadi seorang agamawan, agamawan yang sangat jinggu, yang picik. Menjadi seorang Islamis, Islamis yang picik. Menjadi seorang nasionalis, nasionalis yang picik. Jangan sampai liberal, liberalis yang picik. Biar kehidupan kita itu harmoni. Jangan sampai menjadi picik dan menjadi terlalu jinggu. Karena manusia itu bukan cuma kamu. Aku yang manusia. Seorang yang nasionalis itu yang manusia. Seorang yang liberal itu yang manusia. Menurut saya cukup dulu pada sore ini. Oke?
Oke.
Kita lanjutin besok. Masih banyak lagi tentang manusia dengan hewan dan lain-lainnya.
Siap.